Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno novinarenje. Nema dominantne teme u svetskim medijima, dok francuska i britanska štampa pišu o porazu francuske desnice, ruski i američki mediji nastavljaju da prate rusko-turske odnose. Povodom incidenta u Egejskom moru, kada je posada ruskog razarača ispalila hice upozorenja da bi sprečila sudar s turskim ribarskim brodom, rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da turski brod nije odgovarao na radio kontakt i svetlosne signale. Navode i da su hici upozorenja ispaljeni tek kada se brod približio na oko 600 metara, posle čega je promenio pravac. Reč je o još jednoj provokaciji, navodi Euronews delove ruskog saopštenja. Bliski susret ruskog patrolnog broda s turskim ribarskim čamcem još više je razljutio vojni vrh Rusije, naslov je teksta koji donosi New York Times. Katastrofalne posljedice su nesmotrenih akcija vlasti u Ankari pod plaštom borbe protiv terorizma, ističe RTL i dodaje da je samo pukom srećom sprečena veća tragedija. Al Jazeera s druge strane prenosi ispovest vlasnika turskog broda koji tvrdi da se nisu približavali ruskom brodu bliže od jedne nautičke milje i da Rusi nisu pucali na njih. Turska je najavila da će detaljno ispitati posadu ribarskog broda i potom izdati saopštenje. Francuska desnica nije pobedila ni u jednom regionu u drugom krugu lokalnih izbora u Francuskoj. Konačni su rezultati glasanja, prenosi France Press. Konzervativci bivšeg predsjednika Nicole Sarkozija ostvarili su najbolji rezultat na izborima. Republikanska partija pobedila je u 7 regiona, uključujući i region Pariza, gdje je levica sadašnjeg predsjednika François Hollande bila na vlasti posljednjih 17 godina. Socijalisti su osvojili većinu u 5 od ukupno 13 regiona. Guardian navodi da Nacionalni front možda nije pobedio, ali da definitivno ima sve veću podršku. Marine Le Pen ostala je optimista, pa Telegraf prenosi njen govor posle poraza. Ubeđena je da Evropska unija nema budućnost. A proteklog vikenda održani su opštinski izbori u Saudijskoj Arabiji. Prvi put bilo je dozvoljeno ženama da glasaju i budu kandidati, pa je tako 19 žena izabrano na političke funkcije. To se smatra velikim korakom napred u sporom procesu reformi kad je reč o pravima žena u tom konzervativnom kraljevstvu. A u nastavku emisije o tome šta znači otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u pregovorima Srbije s Evropskom unijom. Na međuvladinoj konferenciji večeras će biti formalno otvorena prva dva od 35 pregovaračkih poglavlja. Reč je o poglavlju 32 koje se odnosi na finansijsku kontrolu i 35 koje se tiče normalizacije odnosa s Prištinom. Na telefonskoj liniji iz Brisela je Dragan Blagojević, dopisnik Bete. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Kada je komesar Han tokom svoje posete u petak Beogradu rekao da otvaranjem pregovaračkih poglavlja počinje suštinsko pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na što je konkretno mislio i kako izgleda taj formalni proces?
Komesar Han je očigledno htio da kaže da je to sad jedan novi odnos, viši stepen. Dakle, Srbija, ako tako možemo da kažemo, postepeno treba da uraste u sve strukture i zakonske i ove koje se tiču svakodnevnog života, od ekonomije, ekologije, medicine, zdravstvenih usluga i propisa i tako dalje. Dakle, to je ono što je urastanje, integracija, kako bi se reklo, u Evropsku uniju. A danas i jutros, dolazići na sastanak šefa diplomatije Evropske unije, on je ponovio nešto što ja mislim da je jako važno, to je on već spominjao kad se vratio iz Beograda prošle nedelje, rekao je, znate, na pitanje novinara kako se gleda na otvaranje poglavlja, rekao je, znate, i sam srpski premijer Vučić mi je rekao u Beogradu da je to jako važno, jer, kaže, i investitori, pored ostalih onih u Koreji, se jako zanimaju kad će početi pregovori, odnosno otvaranje poglavlja. Han kaže, znate, to znači da Srbija na neki način postaje više deo Evropske unije, da se smanjuju rizici za strane investicije, i gde sume, to može doneti boljitak Srbiji, a ako je to tako, ako je Srbiji dobro, onda je to jako korisno od interesa i za Evropsku uniju. Dakle, on je podvukao nešto što je, ja mislim, u glavama svih koji razmišljaju o tome kako nastaviti proces proširivanja, a to je da se zemlje koje idu ka Evropskoj uniji, ka članstvu, moraju u trenutku kad dođu na prag Unije i ekonomski, dakle i zakonski i po propisima i po državnoj upravi sposobnosti dobre vladavine pripremiti za jaku konkurenciju da postanu dakle partneri. To je ta suštinska poruka. A drugo, naravno da je poglavlje 32 jako važno, to je nadzor, finansijska kontrola, takozvana, dakle nadzor kako će se trošiti javni novac države Srbije, ali i novac Evropske unije koji se daje, koji će Srbija dobijati u mnogo većem iznosu, možda i 7, 8, 10 puta više kad uđe u članstvo unije. To je to. A drugo, poglavlja 23 i 24, to je ono što je ključ, to oni nazivaju fundamentals na engleskom, to znači temeljne osnovne stvari, vladavina zakona, temeljna prava i slobode, i bez toga oni su rekli to će sad ići uvek u prvi plan i bez toga se ne mogu zatvoriti ni ostala druga poglavlja dok god ne budemo sigurni i mi i Srbija da je to zaista odrađeno onako kako se očekuje.
Kao dugogodišnji izveštač iz Brisela pratili ste proces pregovaranja i drugih zemalja koje su postajale članice Evropske unije. Koliko će nama biti teže?
Njima je bilo mnogo lakše. Prvo je postojala izrazita politička volja da se zemlje koje su izašle iz Sovjetskog saveza, dakle kako je to tad gledano, srušio se Berlinski zid, pala gvozdena zavesa i tako dalje, dakle tad je postojalo veliko oduševljenje da se prime u Evropsku uniju, dakle zemlje, narodi, nacije Evrope koje su po njima neopravdano bile izvan Evropske unije. Dakle, to je jasno politička volja bila velika, velika pomoć je data, Evropska komisija i same zemlje članice u bilateralnim vezama su jako pomagale Češkoj, Poljskoj, da ne govorimo o baltičkim zemljama, i pa recimo i u slučaju Rumunije i Bugarske koje su ušle u Evropsku uniju, a nisu ispunile ono što sad recimo je glavno moraju ispuniti Srbije i ostali koji računaju na ulazak u članstvo, to je upravo vladavina prava, pravosuđe, temeljne slobode. I dan danas svi kažu da je to u stvari bila greška što kad su Rumunija i Bugarska da se nije insistiralo na tome da se i to dovrši pa onda da budu primljene, tu je zapelo i oko Hrvatske kad je ulazila. Poslednja stvar, u posljednjem trenutku se rešilo da li je Hrvatska ispunila upravo to poglavlje o pravosuđu, o nezavisnosti pravosuđa i vladavini prava. Tako da, to je ono gdje će biti za Srbiju i za ostale koje dolazi najveća prepreka ako se pregovori ne budu odvijali dobro, mada u Evropskoj komisiji ljudi kažu, znate, u skriningu se pokazalo da Srbija ima jako dobru državnu upravu, njihovi timovi su se odlično pripremili, mi ne vidimo neke velike mane i prepreke da bi, što se nas tiče, pregovora samih, dakle, tehničkog dela, da se to ostvari. Naravno, ostaje politički deo, stabilnost vlasti u Srbiji i u svakoj drugoj zemlji, i na od toga zavisim da kako se to u praksi, na delu, da ljudi na terenu osete da je to zaista tako isprovodi.
Poglavlje 35 danas također otvaramo, ono je za druge značilo ostala pitanja, brzo se na neki način zatvaralo i otvaralo i zatvaralo, ali u našem slučaju tiče se primjene Briselskog sporazuma i normalizacije odnosa s Prištinom, jedno od najtežih svakako pitanja za Srbiju. Da li bi zastoj u dijalogu Beograda i Prištine mogao da uspori napredak i u drugim poglavljima i koliko su zapravo ona međusobno uslovljena?
To je sve tako, to je i načelo, dakle to poglavlje 35 koje inače su opšte stvari, to nije u suštini bilo nikakvo poglavlje sa platformama i onda raspravljalo, pregovaralo, već u suštini da služi kao nadzorno neko poglavlje. E sad, za Srbiju je uvedeno posebno, to je to u stvari jedna politička odluka potpuno, da se ubace normalizacija odnosa s Prištinom kao uslov i da to prati sva ostala poglavlja. To je jasno da se mora, dok do onog trenutka kad Srbija dođe na prag Evropske unije, da se preko tog poglavlja mora naći, odnosno pratiti, kako će se rešiti opšte pitanje odnosa Srbije sa onim što Srbija smatra i dalje delom svoje pokrajine, a neke većine evropskih članica smatraju da je to sad već nezavisna država Kosova. Dakle, tu postoji jedna protivrečnost sama po sebi, kontradikciju na dijektu, što bi rekli stari Rimljani, i tu će sigurno biti, sigurno će biti pritisaka, mogućnosti da se viđenja pojedinih zemalja proture ili nametnu, ali sve u svemu u interesu je svakako Evropske unije, danas je to podvukao Johannes Hahn kad je dolazio na sastanak, u interesu je da, da se taj proces odvija postepeno, on je rekao to se ne može za par meseci rešiti, u osnovnom pred njega i komesar File je jasno objasnio kako se vidi šta će to biti, a to je da se postepeno mera po mera, korak po korak, dogovor po dogovor dođe na kraju pregovora do toga da se vidi šta je to rešenje za odnose Beograda i Prištine. Dakle, to će biti teškoća, ali to ne mora da znači da može blokirati ako se stvari odvijaju. I vidite, sad u slučaju kad je Prištini dat sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a nije ispunila ono što je trebalo da ispuni u dogovoru i u sporazumu u kojem je postavila Evropska unija. Dakle, tu je suspendovan su načelo zajednici srpskih opština, ali to uopšte nije bilo nikakav problem da se u poglavlju 35 u polazištima stavi da je Srbija ostvarila bitan napredak koji omogućava da se otvore poglavlja.
Pomenuli ste šta podrazumeva poglavlje 32, finansijsku kontrolu, ali kada bi građani mogli da osete praktične efekte te primene usaglašavanja ove oblasti našeg zakonodavstva s evropskim?
To je stvarno pitanje vremena, ali ja mislim da to vrlo brzo mora da se pokaže da je u interesu Evropske unije, da i ona ima nadzor kako se troše njene pare, a prema tome uopšte sve stav državni novac, to su i tenderi, to je sve ono što spada od izdvajanja u budžetu pa svi do drugih troškova države. Dakle, ja mislim da bi to vrlo brzo trebalo da se pokaže da to počinje da funkcioniše i upravo to je smisao otvaranja odmah sad tog poglavlja. To je jedno važno pitanje zaista za sve i ja mislim da će i građani osetiti relativno brzo, ne odmah, možda za godinu dve, ali u svakom slučaju relativno brzo će osetiti da to zaista počne i mora da funkcioniše.
Za kraj samo da kažemo, dve godine smo čekali od dobijanja datuma za početak pregovora i formalno otvaranje pregovaračkih poglavlja. Da li bi sad taj proces mogao da se ubrza ako imamo u vidu da je javno mnjenje većine evropskih zemalja protiv proširenja?
Zemlje Evropske unije su tu načelno veoma za. Zašto? Zato što je to sad se sve više pokazalo i u izbjegličkoj krizi i u žestokom napadu terorizma na Evropu, da je u stvari i Zapadni Balkan bezbednostno pitanje, segment bezbednosti bez koga Evropa ne može biti sigurna, njeni građani ne mogu biti sigurni. Vidjeli smo da su preko izbjegličke reke čak i neki teroristi koji su u Parizu izvršili onaj pokolj ušli u Evropu. Dakle, to je pitanje koje je veoma važno. U svim objašnjenjima i vlada članica i Evropske unije, komisije i savjeta ministara je rečeno da je u izbjegličkoj krizi i terorističkoj krizi jako važno to što sad Evropska unija ima Srbiju i Makedoniju kao partnere, dakle ugovorne odnose čvrste i može na njih računati, osloniti se i dobro sarađivati. Oni su vrlo zadovoljni, moram da kažem, privatno isto i ranije su to govorili kako bezbednostne službe i policije sa Zapadnog Balkana sarađuju sa Evropskom unijom. Dakle, to je pre svega bezbednostno pitanje i to je ono, ja mislim, što će prevagnuti i polako sve dolazi do toga da se mora i taj deo, ajde da kažemo, geopolitičkog prostora Evrope konačno uklopiti i naći način u obostranom interesu, da se i Srbija i druge zemlje koje, kad ispune uslove, zaista ugrade u temelje i u samu strukturu Evropske unije.
Kolega Blagojeviću, hvala najlepše na uključenju u novinarenje. Gost novinarenja bio je Dragan Blagojević, dopisnik Bete iz Brisela.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 54 minuta u studiju Đurđica Dragaš, koleginica iz privredno-političke rubrike. Đurđice, dobar dan.
Dobar dan.
Prelistavamo domaću štampu. Šta si nam izdvojila?
Pa na naslovnim stranama gotovo svih novina naravno je danas priča o otvaranju pregovaračkih poglavlja, ali evo ja ću da krenem od lista Danas koji evo ipak u ovoj situaciji kad smo obično preterano optimistični kad god krene malo u toj evropskoj priči, on podsjeća, dakle list Danas podsjeća na jedan problem koji nas dugo vremena već nekako prati, a trebalo bi da ga rešavamo. Komitet ministara Saveta Evrope zabrinut je što naša država ne rešava slučaj nestalih beba. Naslov je Srbija pod pojačanim nadzorom Strasbura. Dakle, Komitet ministara Saveta Evrope pozvao je vlasti u Beogradu da što pre usvoje poseban zakon koji bi omogućio brže izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju nestalih beba. Ovo izvršno telo Saveta Evrope usvojilo je odluku u kojoj izražava zabrinutost zbog toga što Srbija nije poštovala krajnji rok koji je sud odredio za obezbeđivanje mehanizama koji bi ovo pitanje rešavali. Dakle, zanimljiv tekst i koji onako nas uvek podsjeti da to što želimo da budemo deo Europske unije, u stvari trebalo bi da razmišljamo o tome.
I da će sve to isto posmatrati u ovom procesu.
Naravno. Evo, ovde bih dala isto Blic donosi jedan zanimljiv tekst, tema je sasvim drugačija, ali to je nešto isto sa čim se često susrećemo, to su, da kažemo, te prevare tokom nekih humanitarnih akcija ili tako nečega. Sad, da li je i to ovde slučaj, to će se još videti. Međutim, tekst u Blicu je sa naslovom Da li je ovo prevara, o čemu se radi mladi naučnik Miloš Nikolić, za kojeg se širom Srbije skuplja 120.000 evra za neophodnu transplantaciju srca. Pacijent je kojem ni izbliza nije neophodno novo srce, a to ne kaže bilo ko, nego profesor dr. Miljko Ristić, koordinator za transplantaciju srca i razvoj kardiohirurgije Srbije. On kaže da Nikolić još nije ni slučaj za ugradnju srčane pumpe, a ne transplantaciju srca. Tako da evo sad...
A to je slučaj koji je zaista raširen po društvenim mrežama, a i u medijima.
Da. Pa eto sad pokazat će vreme da li je zaista to. Međutim, ovde u ovom tekstu, ja sam ga pročitala, profesor navodi da su izvršena neka ispitivanja i da je zaista se to pokazalo. E sad, šta, da li njegovi prijatelji prosto pokušavaju da mu što pre pomognu ili je u pitanju neka prevara, zaista vreme će pokazati. Evo, i završila bih samo sa jednim zanimljivim tekstom koji Kurir donosi o već je u novogodišnjem raspoloženju i koliko košta doček doček u domaćim hotelima i vani, pa sad zanimljiv je naslov Doček u domaćem hotelu skuplji od 6 dana u Monte Carlo. E sad zanimljiv je tekst dalje, donosi neka poređenja i naravno uvek ono neizbežno pitanje za poznate gde će dočekati novu godinu, kako. Naravno ima tu ovako malo i glasa naroda, pa sad verovatno će se svako pronaći u tome. Eto,
Đurđice,
to je to.
Hvala. Bile ovo Đurđice Dragaš za vas prelistavala domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.